Savā laikā tas bija tā ļoti labi iegājies televīzijas seminārā, gan tikai vienreiz mēnesis. Bet tad arī tādā laika kārtībā bija, ka katru bija tāpēc kārtas, tas nākušais teksts jāapskata, jāizstrādā zinomērā, un tad visi sanākušie bija kopā apsprieda. Un tā jau bija arī praktiska. Jo arī svētdienā vajadzēja doties tātad labam kaut kur arī kalpošanā. Vai nu tā, vai citādi. Bet katrā ziņā mēs esam tagad lieldienu laikā. Šis teksts ir lieldienu teksts. Tas ir Jāņa evaņģelija 20. Nodaļa. Jāņa evaņģelija 20. Nodaļas noslēgums sākot ar 19. pantu. Un lasīsim tā, kā mēs esam pārdoši arī lasīt, pa pantam katrs uz priekšu. Šim nolasītajam evaņģelija vārdam ir tādas vairākas iezīmīgas daļas. Mērā teksts it kā divreiz tiek atkārtots. Divi atsevišķi notikumi līdzīgi savā starpā, un tomēr īpati atšķirīgi. Tas arī, ko Jēzus saka uzrunā, arī tas katrā no šiem atsevišķajiem gabaliem neskatu īpatu rakstu. Situācija ir ļoti nozīmespīgā. Tas ir tas brīdis, kad pēc Jēzus augšu cenšanās ir tik ļoti daudz apmulsuma atcepļos. Un ka mēs tagad tikai tā īsti kādreiz ieraugam, cik ļoti viņi bija nesagatavoties to, kas notiks. Un ka mēs atceramies, ko Jēzus ir ar viņiem atgādājis, ko viņš viņiem ir atgādājis, mums pārsteidz tas, ka tajā brīdī, kad šis piepildījums bija nācis, viņi nebija turmas atcerējušies, kad kā tas bija pagājis viņu vērībai garā, un arī ar sievām mēs redzam to pašu. Ka viņas agri no rīta iet, viņas iet patiesību sakot uz kapsētu. Viņas iet mirušā apmeklējumā. Tas, ko viņas redz un piedzīvo, tas viņas iztrūc. Tā vēsts, ko viņas nes, tā atkal iztrūcina mācekļus mašus. Tik lielā mērā, ka tie mācekļi, kas iet uz Emaus savā nodabā, runādamies skumju domu pilni, viņi atklāja savam ceļa līdzgājējiem savu īpatu, pilnīgu neskaidrību par to, ko viņi bija gaidījuši. Sīvu valodas viņi notur tikai par kaut kādām valodām, kas samulsinājuši tagad. Un Jēzus, kurus tās ir šodien, tas ir viņu acīs notikums, ar ko viņi nekad nebija rēķinājušies, kas sajauc viņu nodomus, viņu iecerējumus. Viņi domājuši, ka šādi hier pa visam cauri, kā viņš pats. Viņš paliek uzticīgs tam uzdevumam, kādam viņš esi sūtīts. Tam uzdevumam, ka viņš ir nācis, lai nevis piepildītu cilvēku ideju, meklējumus un domājumus, bet lai piepildītu savu tēvu. Un līdz ar to viņš neatmet šos mācikļus, kuri ar savu nepieaugtību, nepilnību varētu tādu cilvēcīgu padoni samulsināt, sarūktināt un viņu arī pasakot noskaņot pretnieciski pret šiem neuzticīgajiem, nesaprātīgajiem, nepastāvīgajiem sakotājiem. Jēzus ar viņiem un uz viņiem runā kā Jēzus, kā tas, ko tēs ir sūtījis, ko ir priekšā ir uzdevums, ko viņš dod viņiem tālāk, tāpat kā tēs bija viņam to devis, un šeit aizstā paliek viss šis cilvēcīgais, kā pildīgi nesvarīgs, kā tāda lietums, ko šiem mācikļiem patiesībā tagad ir jāatrūk pildīgi par jaunu, kādi viņi ir nav bijuši. Tikai ar šo brīdi, kad viņš ir ievadies pie savulsušajiem mācikļiem, aizslēgtajām durvīm. Viņiem baili pārņemti. Tas, kas bija noticis ar Jēzu, tas toreiz jau lika viņiem iztrūkties Ģetsemānē, tas tika iztrūkties Pēterim Kaifas pagalmā, un tas vēl jau projām turēja viņu savās bailēs, kas tagad tālāk būs, kāds liktenis viņus gaida. Viņus negaida liktenis, viņus gaida Jēzus ar savu uzdevumu. Viņus divas pilnīgi citādās lietu uztveres. Šis Jēzus savu nespēcīgu mācikļu vidū, Jēzus, kas savus mācikļus dara par saviem apustiem. Šī saruna ir tik ļoti nozīmes pilna. Viņa tik koncentrēta tas, ko viņš runā ar viņiem. Viņš viņiem saka, ja pirmais vārds ir miers. Jūs sirds vēl neiztrūktās, lai neizbīstās. Es jau dod citu mieru, nekā pasauli dod. Jūs sirds vēl neiztrūktās, lai nevairojās. To viņš bija kādreiz jodāk teicis. Tagad viņš nāk pie saviem bailīgajiem mācībiem, lai viņiem to pašu atgādinā. Jūs sirds vēl neiztrūktās. Jūs priekšā stāv daudz, kas svarīgāks un daudz, kas baismīgāks. Nekā jūs varbūt to domājat, bet mums jābūt ir vērbā. Un arī tālākais, ko pestītājs dara ar saviem mācikļiem, tas iet pavisam citu virzienu, nekā cilvēcīgās domas, kur viss tas, tā kā tādas putas aiziet prom, šīs mācikļa bailes, šī mācikļa kādreiz domā tās domas, viņš saka, ka viņiem uzdevumu, kas ir neatverams savā lielumā un neiedomājams tādī samērojumā, ja to samēro ar cilvēka nespēku. Vai tas ir mācikļu nespēks, vai tas ir cilvēku nespēks vispār kādā veidā. Viņš saka, tā kā mani sūta, mans tēvs, tā es sūtu jums. Šai deklarācijai, šim uzdevumam, šai pavēlēji, viņš pieliek par šo zīmolu, sciocchezza ma invasiva, quanta situazione. E ce l'ha adesso sempre. Ci sveglia proprio se mi attacca questa roba, questa speriamo tu spazio o questo per paradis si trova a qualsiasi me per io questo guapo Gesù situazione mazzo prima da se tassimo questo avesimo questo ripino questo oppure questo tigrizzo. Sabi, arkartig esre praat. Lendi kai, kai usto visu liitu tietisi tuntarissi. Peceli usto oma ir arikavitsi tapiru para. Lendi kai kats tiesi us. Lendi kai kats usto oma tapiru para. Da kattas visu tis, Jeesu. Salaust, grek, naamis, pelma, varu, tā šīs tiesības, spēks, salaust šo grek, naamu, pelma, varu, ar grek, izrīcināšanu, piedošanu, ar šo nožēlas atzīšanās, izdrīcinājumu tiesībām. Bet apašām tiesībām ar kādām viņš toreiz atlaida tos, kas viņa kājām raudāja, ej ar mieru ar tās tiesības. Viņš atstāja zemot, tā kā tēvs to mīrījies. Tikai tagad sākas mācību, īsti uzdevums. Tad, kad viņi tā uz tās kritiskās robežas, runājot tādā cilvēcīgi, daudz lietotā, tādā nolietotā teicienā, uz tās būt vai nebūt robežas, kad izšķīrās mācekļiem būt, kas viņi būs. Viņi būs tie beidīgo atviju labātāji vīlušies un arī savā sirdsapziņā kādreiz grūtu un vestali par savu neusticību.
Jā, tas vēl.
Jā, jā, nu, to māc tā, ka es jums kaut ko tikai referēju, lai stāstu. Bet mēs varētu šeit tie šie evaģinie notikumiem pakavēties arī ar savām domām un to, ko Dieva māc uz mums arī šeit. Thank you. Die heeft nog een clue, hè. Wij komen. Je doet wat is toch aan de zwerm kaart evangelie. Ismael, dat kan ik aan deze dienst, ja, zoals opa's, karriën, norm, spreidt wat daar, ja, als die bestaat hier, als die daar staat, die toch is, dat zat er ook eens. Maar daardoor, idee, maar dat is Ismael.
Jako Marka Evangelia, to je ten sentiment, to je modrá banda, ktorá je tiež potom rádzem od týcem, je tam. A tak, kad vám, a tie, kad stávaj zem krúst, lebo no Kristus, tas izraja tieľnič na krúst, no ka, ka mēs rádzem un týcem. Ja tie, kas līdz ar viņu, bija krústā sistu un apstāj. Cilvēki, un pirms viņu meklē to ticību, kā viņi meklē, ja es redzētu papildināt.
Labu, pat tie cilvēki mēs neplīnām Dievs. Tā ir tā pretiecība, kas pret Jēzu ir bijusi. Tikai, ka mēs tā rūpamies to visu to sapiedrību ap Kristus krusu. Tad mēs tā redzam, cik dažādi ir. Tur ir augstie rakstprotēji, tikuma mācītāji, farisei, raksta mācītāji. Tur ir ļaužu pūlis, kas viņi ir daudz redzējis, kas tagad viņi ir līdzi. Tur ir arī tiesniecnieki, kas cieši līdzi.
Jā, lūdzu. Ok.
Dažādi ļaudis. Šis dažādās atrīmdās sasnopās arī vienā.
Jā, kaut ko jums nav viņš pēc.
Sasnopās vienā.
Trešdienas
vakarā.
Trešdiena.
Trešdienas
vakarā. Mums vēl ir pulkstens vienās. Ir daudz stundienās sešos. Lūdzu.
Tad ir pretestībā, tad ir noniec āršanā, tad ir ļoti cīļi iekšķīļi kārot tajā uzvarā, uzvarā pār Jēzu. Jo viņš kaut kādā ziņā visiem šiem ļaudīm, kaut kādā veidā ir pats pretrieks. Viņa dziļākai iekšienai pretrieks. Ne tikai uzskatu pretrieks, kā fariseju un tā. Bet šis iekšējās nedrošības radītājs, kas izposta viņu iedomāto pašvērtību un pašdrošību. Pūri, kuriem viņš ir pretrieks tādēļ, kad viņš uzstāv tādas bīstamas prasības atsacīties no tāda kaut kā tāda, bez kuriem tas pa dzīvē nevar iztikt, bez savu pašu prieku, pašu iedomus, pašu grēku tādā vietā. Nu, no ziedznieki, ja tas cilismus ir, ar ko tu esi labākus, galvenā labāk. Lai nu te esi spīdējis ar kaut kādu skaidrību vai pavadību, ko tas viss ir vērts, tas viss tas pats. Neko citu tu nenabū, ka to pašu uzvākas vai slēpu kāpā. Tātad arī zināms gandarījums šim nozīmniekiem. Jūs šo Kristus pazūmē. Tātad cīļi, kas dienpienā kaut kur iekšķīgi cilvēkā cilvēkos spaslās sabiedrībās un grupējumus un uzskat kopībās un sapot grusti.
Es gribēju, ka tie paši mācītāji, kurš nosauc ja pēc laika apvainoja mācekļus, ka tie būtu aizveduši, aizvilduši viņu, jo tas ir jautājums par Jēzus augšanas celšanos, ka tie ir nozaguši Jēzus un jūdi. Un, un vēlākā laika gudrie cilvēki atkal teica, ka tie ka tās ir, tās ir bijuši, mācekļi bijuši uztraukušies un tās tāds psiholoģisks iedoms, ka tie satikuši Jēzus un redzējuši. Arī pēc tam zinātnieki teica, ka
Pavisam ir tā pata sakle. Pavisam ir tā pretniecība sakle. Tā, tā degradācija. Tā, tā tendence nolīdzināt, pielīdzināt Jēzu kaut kam parastam. Viņš nav augšu celies. Viņš tikai vienkārši ir kapa. Lai es desu prom, lai radītu pasakot maldīgu leģendu un iedomu, ka nu viņš ir augšam cēlies, bet īstenībā tas viss ir tikai falsifikācija, tas, tas viss iedarās arī pašā cīņā, arī pašā arī pašā pretniecībā pret Jēzu.
Jā, es tikai to gribēju.
Tā nevēlēšanās pazaudēt savu prestīžu kapitulē, tā kā
Farisejiem. Gribēju piebilst, ka mistiķi arī šodien mums mācās pirms un teoloģijas fakultātē, ka tā Jēzus augšanas celšanās ir bijusi garā, garu parādīšanās arī daudz ir redzētas. Tas ir tikai vērš uzmanību uz to, cik, cik, cik daudz uzskat šodien ir pasaulē par to, bet ka viens ir tikai tas pareizies, jo viss ir pretniecīgs evaņģēlijām, jo evaņģēlijā mēs redzam, ka Jēzus redz mācekļi un neviens, bet, bet kā saka, viņš parādās pēc tam vairākiem un 500 un, un tā tālāk. Un sievietēm un mācekļi vidū stājās un, un, un viņš ir ēd ar viņiem kopā un dzer ar viņiem kopā un, un, un pat viņa brūcis ir, kurā, kurā viņš liek pēc to man roku bāst un, un tā tālāk. Un cik tas ir nopietni šodien pastāvēt pie tā uzskata, nevis pie kaut kāda garīgā Jēzus vai kā viņa, kā, kā viņa mums mācās kā.
Jā, mēs stāvam vienā, vienā jautā priekšā. Varbūt mums toks, neziņā var palīdzēt. Ir viena lieta, kas nopietnākā zinātnē jau tagad ir kļuvusi par tādu vairāk ar mazāk atzītu patiesību, ka arī tā sauktajā eksakto zinātu pasaulē mēs vairs nevaram dibināties tikai uz mūsu ļoti ierobežoto novērojumu vai eksperimentu vai mūsu smētienas un spriedumu pamatu. Ka tā, tas ir ko tā neredzamā lietu kārtība un tā neredzamā pasauli mūsos ienāk mūsu kaut par citu ceļu. Tūlaps uzstāt to pašu jautājumu. Toms, viņa tiek uzskata, viņam ir daguši tādu, tādu apzīmēm, ka viņš ir neticīgais. Bet mēs varam drīzāk sacīt, viņš ir kritiskais cilvēks. Jo ja mēs visu to dzirdam un saskaitam un vērojam, kas pasaulē tiek runāts, konkrētām personām, konkrētām vēsturiskām personām ar viņu vai dzīvi, vai arī piedzīvojumiem, vai, vai nāvi īpaši. Es tepat lasu arī vienu grāmatu par tām visā režīna briesmām un šausmām, kāds ir pagāvējis, un kā šī neiedzīgajā, necilvēcīgajā baismajā režīmā, kad pats iznīt, pats tos savus varannas citpakat cita. Un ka tas, kas ir noticis visu atskatīs priekšā, neviens vairs skaidri nezinu, kas patiesībā bija un kā tas ir noticis. Viens no lielajiem dihmaņiem, kas tika iznīcināts atkal no tās pašas sistēmas puses. Tad ir publikas pieredze ir pazudis tādā veidā, ka neviens nemāk izskaidrot. Tie varianti visi visādi. Tur ir aizceļošana, tur ir pašnāvība, tur ir ievietojums ilgstošais ievietojums slimnicā, tur ir un visi tie varianti ir vienlīdzmēri. Un tas ir konkrētas vietas. Lasīt, rakstīt laikmatā, televīzijas, telefonu, telegrāfu, laikmatā, visas. Un te savījās tik daudz leģendārā. Un kad to saka, ja es to pats nepārbaudu. Ja mēs klausamies, ko sacīja Emaus mācekļu Jēzu. Pēc tam mūsu izpiedēja valodas sievas ir teikusi, ka viņi bijuši pie kapa, un tur nav viņu atradušas, un redzējuši eģeļu parādību, it kā viņš esot augšam cēlies. Viņa runā vienā it kā valodā. Viņa arī nezinu, kas patiesībā ir noticis. Vai to man nebija šīs valodas, bijušas nākušās izs. Un tagad viņam saka pārējie. Es redzēju, es tik tā nesazinījies. Es saku, te ir tik daudz pauma visu to. Es gribu pats pārliecināties. Vai cits jautājums, cik tālu šī pārliecināšanās lai iet? Un kas ir tas, ko mēs pārliecināmies? Un vai vienmēr ir tā, ka tas mums ir taisnība tādā veidā jādara? Mēs piedzīvojam to, ka cilvēki, kas ir mēģinājuši burtiski kaut ko tādā veidā pārbaudīt, Dievs sevi neļauj eksperimentē. Vēl pārīdzi pa jādara pa citu ceļu.
Katru reizi, kad Ziemassvētkos lasa to vietu Lukas evaņģēlijā, kur tieši eņģeļi pasludzina ganiem, ka tas notikums ir noticis, un vienmēr es esmu tā apstājusies pie šī vārda nebīsties. Un tāpat arī šeit, kur ir sievas pienākušas pie kapa, ir teikts, ka viņas ir pārbījušās. Es vienmēr tā domāju, tur ir tā kopsakarība, teiksim, cilvēks, viņa eņģeļa tūlīt mierina šos cilvēks, ka nebīsties, jūs piedzīvosiet kaut ko, ko jums nav jāizskaidro ar prātu, bet kas jums ir jātic. Un es domāju, šīm bailēm un arī šiem neticīgo cilvēku, kas, teiksim, mēģina apstrīdēt šī notikuma patiesīgumu, viņi mēģina to skaidrot. Un tur jau rodās viss šīs, ka tas ir īstenībā, viņš ir aizvilts, viņš ir tur apslēpts, vai kas ir noticis, viss šīs simtiem daudz teoriju, kas ir parādījušās. Tās to pamatā ir neticība un arī cilvēciskas bailes no šī notikuma lieluma, un tāpēc arī vēlmi to ar savu, varbūt, mazo saprātu, kas mums ir mūsu pasaules dimensijās arī izskaidrot, ja? Un vienmēr šī kopsakarība bailes, neticība, un tā pamatā tad arī par šabām mīlestības trūkums uz šo notikumu un tā lielumu. Un vienmēr man šī kopsakarība, ka, tieksim, jau tieši šajā piedzimšanas brīdī, ka pirmais vārds, ko eņģeļi saka cilvēkiem, ir nebīsties ar cilvēku prātu. Jūs to nevarat aptvert, nav jāsaprot jums tas. Viss, kas ir jādara, jātic.
Ja tie pieskaršanās ar pašu Dievu vietā, tur cilvēkam ir jāiztrūkstās. Tāpat ganiem tas bija, tas iztrūkstās, kāpēc? Jo viņi ir piedzīvo kaut ko tādu, kas ir ārpus viņu. Lēmus mūsu cilvēcīgā. Un tas vien jau dod riecību, to īstu. To. Un arī šeit iztrūkstās viņu priekšā, jo viņi nebija tādu paziņošu. Tad viņi pazīst tā kā tūps atzīstu.
Atkal, bet tie ļoti izbijās, vaiļojās, viņi šķiet atkal, ka viņi garu redzēja. tas ir viss tikai šajās cilvēciskās bailēs, un es domāju, tāpēc arī, ja cilvēks uz savu cilvēcisko mēraugtu skālu, kas viņam ir dot, kas ir tik niecīgi, viņš ies pārbaudīt šo lielo, vai ne, notikumu kā ar roku vai ar acī, vai ne, tas jau vispār nepietiek.
Arī vecā tirība to zina, taču iesāja Dievu priekšā stāvētās, lai man Tas jau ir tā dievišķīgā notikuma, var teikt, mūsu jau pirmādījums. Tas, ka tā tiešām uztvere par to, ka tas ir tas kaut kas tik ļoti lielais, kas stāv ārpus mums pašiem. Mēs satrūkstamies dzīvā radījumā, satrūkstās savu radītu. Dieva varanību, Dieva godības, Dieva atklāsmes.
Savas Jēzus gars arī.
Jā. Ir jau, kas to dar. Kad ir, un redzu teikt, tas tā akrība. Tas nav visu daudz pierādījuma trūkums, kad arī tad, kad notiek šī Dieva arī pavas manifestācija, cilvēka atkums. Kad redzēja, kad apšīna našu gaisu, bet viņa nekāpēc. Tas divišķas atklāsmes, ārkārtības, iesvarīt.
Ir vien tā ļoti liela atšķirības starp trūmu un, teiksim, tādiem ļaudīm, kuri tiešām ir tādi neticīgi. Tas ir tieši tas noraidījums, ar kuru viņi sākotnēji pieņem Kristus vēstu. Trūks nepieņem ar noraidījumu. Tieši viņš pieņem, un te teiksim tam cilvēkam, kurš ir tādu noraidījumu pieņem, būtu redams šīs lietas bijušas, ja, ka Kristus nāktu ar savām grūtēm rādīt. Viņš teiks, ka ir ilūzija, tas ir vārds. Viņam varētu rādīt to, bet viņš ir alba nepicēta. Tā jau ir taisa tā, tā sākotnējā vēstas pieņemšana, kura jau Tomam ir, tāpēc Tomu nevar uzskatīt par neticīgo tādā nozīmē, bet tieši taisa tādā atšķirība, ja, ka mums Jonas vīm ir rādīta, ja mēs viņu nepieņēmām. Un tad tur ir mūsu vājā.
Jā, nu ir jau arī tur, arī sarunā, pirms ciešanā, kad es jautāju par mācības, ka rādi mums tādi, mums pietīgi. Es saku, ka to viņš pilnus esmu pie jums. Un jūs man vēl nepazīst. Tas ir Jā, skats, kas ir tas atklāsmes skats. Man vienmēr jādomā par to, cik ilgi tas viss tā mistīgā pasnīcā turpinājās tos tik trīs gadus simtus cauri. Bet, kamēr mēs nonācām pie tiem dažiem teikumiem, ko mēs saucam ticības apliecība, ka mēs ticam uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, ka mēs ticam uz Jēzu Kristu, Dievu Dievu piedzimušu Tēvu, piedzimušu Svētā Gāvē, Svētā Gāvē, labi, mēs kaut ko atrodam svētījos rakstos, kas to mums tā arī paskaidro. Nu, atmaidzē tik ilgi par to domā. Un tā, es nāk tā pasakot, kā šie senie tēvi sprieda, cik bija ārkārtīgi asi kādreiz strīdējās. Tagad tā gudrīja filosofiski cilvēki, viņi tur vieta tur, tad tēļ strīdējās, taču mierīgi, kas tur, taču visi tāpat uz vienu to pašu, taču sviedzās, kas tur ir, nei, bet arī vienā tur, tad tur ir iekšā tā sirds un sērnis. Tagad piemēram, ko daram? Mums ir tādi gadījušies, tādi reformātori mūsu pasnīcā. Bet tā pa klusam, viņi ņem uz vēzu un izlabo. Izlabo ticības apliecību. Nevis uz kā, nevis uz kādas debesīs, bet uzņemts debesīs. Nu, aiz šīs domāšanas, man teikt, slēpjās tāds 11 gadījā. Cilvēku prāts, no uzskāta, tad vai kāds trempis, ka kā to var uzskāt, citādi debesīs. Tas ir, tā bērna loģika to neatrod par iespēju. Un tas infantīlais domātājs, un viņš propadē tā uzņēmis, bet taču būtu tā nebija. Ja taču slēpjās iekšā viena milzīga tas ir tas pats vecmucis adoptiākisms, pret kuru tik spēcīgi cīnījās vecie tēvi, ka Kristus nav viss Dieva adoptētais dēls, bet ka patiesais Dievs ir piedzimušais dēls. Adoptiākisms. Bet tas ir ļoti davīgi. Jēzus visas pilnības ieviesotājs, cēlākais no visiem cilvēku radījumiem. Ja jau tad sauca cilvēkus par dievišķiem antikā pasaulē un citur kur, apzīmē, jā, viņi tikpat kā dievišķis būs, nu tad taču kam vēl vairāk piederētos tāds vārds kā Jēzu? Jēzus ir, nu, Dievam līdzīgs. Dievs viņu adoptē par savu dēlu. Mēs jūs ir tas ir Dieva dēls. Tad tā pestīšanas mums viņā. Jo viņš tad ir viens no mums. Tad viņš ir tas pats, ka mēs kur cilvēks nevar cilvēku atvest. Tad viņš mums nav vajadzīgs. Tad viņš ir tikai viens vēsturisks greznums. Varam nekas. Viņš ir patiesis. Viņš ir uzskārs. Viņš ir suverēns. Viņš arī ir ar tēvu vienās būtībā. Kā mēs to apliecam. Nevis tikai nosaukt par dievu. Par tādu dievu. Lūk, šie būs reformatori, kas jau iespieduši pat kur nu gadās Latvijas, un tagad laikam arī jaunajā dziesmu grāmatā arī man tas iespies par to uzņemšanu. Paņemēs pat uz sēmu un uzņem uz tu augšā. Arī tādī mazajā urbā, kas visos sen tekstos, rieķu latviju tekstos un visās profesijās, mēs ticam uz Dievu Tēvu, un uz Jēzu Kristu. Nē, mēs sakam, mēs ticam uz Dievu Tēvu, mēs ticam uz Jēzu Kristu, mēs ticam uz Dievu Tēvu, uz ko mēs jau ticam. Šis savienotājs urbā, tas jau patrājas kā pirmo un otrpicīt, ko tik par vīram kūpī. Tā ir tas ir tā jau vienot kūpī. Tas kūpī jau to pasīkūpī. Tā mēs tā koriģējamies, patrājasam vaļā tās durvis uz to tālāko kritī. Tad mums, ja jau viņš ir tikai viens no mums cienīgākais, lai Dievs pieņem par savu tēlu. Un tad jau pareizi ir, un tā ir tava leģenda. Tas mums šeit necerīgi, kas tādā ir. Un tie vecie tēvi, man ir tāda sajūta. Viņi ir to pašu sajūtuši, ko tie gadi toreiz.
Tāpēcībā mēs arī nesakam, ka mēs ticam uz miesu augšām celšanos.
Es nezinu, kā tad
ir šeit augšu sacīts. Nē, ir sacīts, bet tas nav tieši. Es par to daudz cilvēku prātu sagrotu tagad.
Ja te ir vats un vats apļūt. Mēs gribam ļoti skaidri zināt to, kas nav izzināms tādā veidā. Viņš nav šīs pieredzes, ar kur mēs varam pateikt, kā tas notiek Jēzus augšanas ir šodas. Ar visu.